Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Βολουδάκη.
Καλό μεσημέρι. Και να εκφράσω κι εγώ, πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό, τη μεγάλη μου χαρά για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που ειλικρινά ήταν, νομίζω, δημιουργεί ένα άλλο κλίμα χαράς και αισιοδοξία σε όλους μας.
Α, ναι.
Τόσο πολύ.
Έλατε, είναι εντυπωσιακό. Γιατί, δώστε μας τουλάχιστον την ερμηνεία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέτε.
Ναι, είναι ένας νέος άνθρωπος, νέος στην ηλικία, που όμως έχει αποδείξει από όπου έχει περάσει και όπου έχει βγει την ικανότητά του. Έχουμε αυτά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και όσο ήταν αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Ακόμα, ξέρετε, υπάρχουν νέα παιδιά που τους εμπνέει και κοιτάνε αποσπάσματα από εμφανίσεις του τηλεοπτικές.
Τι λέτε τώρα, αυτά τα νέα παιδιά είναι οργανωμένα, είναι ονεδίτες και ασχολούνται με αυτό.
Ονεδίτες και μη, έχω να σας πω, και εγώ επειδή τον είχα και σε μια εκδήλωση που έκανα στα Χανιά ως προσκεκλημένο, η προσέλευση του νέου κόσμου ήταν εντυπωσιακή.
Κυρία Βολουδάκη, με αυτά που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε εμείς νωρίτερα εδώ, ότι ο κύριος Κυρανάκης στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ανέβει πίστα.
Έχει ανέβει πίστα, ένα, και εγγράφει υποθήκη, δύο, για το μέλλον.
Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Κυρανάκης, ξαναλέω ότι εκτός από αυτά που είπα πριν, τόσο και η πορεία του στο κτηματολόγιο, που επίσης σας λέω ότι ζήσαμε από κοντά πρωτοβουλίες, όσο και μετά σε αυτό το τόσο δύσκολο πόστο.
Έχει κατακτήσει την ταμπέλα του αποτελεσματικού. Είναι προφανές αυτό.
Και επίσης θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για έναν νέο πολιτικό μεν, που όμως είναι προσιλωμένο στις αξίες και στις αρχές της παραταξής.
Ξέρει ο κύριος ψηφίσετε Κυρανάκη, το καταλάβαμε.
Όχι μόνο αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ξέρει ο κύριος Κυρανάκης ότι είστε θαυμαστριά του και υποστηρίχτρια.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που δεν θα πείτε.
Δηλαδή,
μάλιστα. Άστα τώρα με τον Κυρανάκη.
Τόσο καλά λόγια ούτε για τον Πρωθυπουργό δεν έχω ακούσει.
Για τον Πρωθυπουργό εννοείται.
Χιούμορ κάνω,
κυρία Βολουδάκη.
Ελάτε
να πάμε στα θέματά μας.
Ναι.
Λοιπόν, αφορμή προφανώς για τη συνομιλία μας είναι αυτές οι ασταμάτητες προσφυγικές ροές στην πατρίδα σας κιόλας, στην Κρήτη.
Ναι,
τι προτίθεστε, πώς προτίθεστε να τις αντιμετωπίσετε, κυρία Βολουδάκη?
Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό, και έχει αρχίσει να διαφαίνεται από την περσινή χρονιά, έχει μετατοπιστεί πάρα πολύ το βάρος το μεταναστευτικό και οι ροές από εκεί που είχαμε στον Εύρο, όπου πια είναι μηδενικές, στα νησιά του Αιγαίου που έχουμε μία πτώση 70%, σχεδόν αγγίζει το 70%, έχουμε μεγάλη αύξηση στις ροές που έρχονται προς την Νότια Κρήτη από την Ανατολική Λιβύη. Αντιλαμβάνεστε, μία χώρα δύσκολη, με μία κυβέρνηση επίσης δύσκολη και όχι έτσι επίσημη, θα πω εγώ, που όμως παρόλα αυτά γίνονται πάρα πολλές επαφές και σε επίπεδο διπλωματικό με το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και το Υπουργείο Ναυτιλίας με τους λιμενικούς μας. Και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο, ψηφίστηκε το Σεπτέμβρη που μας πέρασε, για την παράνομη μετανάστευση, και αυτό δείχνει να έχει δουλέψει αρκετά. Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται χωρίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές. Εκεί,
ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς. Ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
Ναι.
Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης, και το screening και η ταυτοποίηση. θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
Πριν μπούμε στο διαδικαστικό όλο αυτό, επιτρέψτε μου κυρία Βολουδάκη, επειδή το είπατε μόλις τώρα εσείς, το είχα αναφέρει και νωρίτερα εγώ, στις 12 Ιουνίου τίθεται λοιπόν σε εφαρμογή το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που έγινε και πάρα πολύ συζήτηση και εντός εισαγωγικών ταλαιπώρησε την Ένωση ώσπου να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου. Εκτιμάται ότι έχει εξαιρετικά σκληρούς κανόνες για το μεταναστευτικό αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο. Η Ευρώπη μιλά μάλιστα για μια ιστορική στροφή, με συγχωρείτε, στην αυστηρότητα. Στην πράξη όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που είναι χώρα πρώτης γραμμής. Οι νέες γρήγορες διαδικασίες στα σύνορα και η υποχρεωτική καταγραφή δεν κινδυνεύουν να μετατρέψουν τα νησιά μας σε κέντρα εγκλωβισμού μεταναστών?
Όχι. Καταρχάς έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Όντως είναι μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, όπου ναι, έχει γίνει στροφή. Και εδώ να σημειώσω ότι όταν εμείς τα λέγαμε αυτά, αντιμετωπιζόμασταν ως ακραίες φωνές σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής στην
Καλά,
Ευρώπη.
Καλά, τότε το πώς διαμορφώθηκε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, το θυμόμαστε όλοι, και με τις παρεμβάσεις του Όρμπαν και τα λοιπά, για αυτή τη στροφή εννοώ. Υπάρχει από πίσω μια πολιτική στάση, πολιτική διεργασία, πολιτικές πιέσεις. Ωραία, είναι έτσι. Αυτό πια όμως.
Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς ως Ελλάδα έχουμε καταφέρει το εξής. Με διακρατικές συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία, έχουμε καταφέρει να μηδενίσουμε για μέχρι την έναρξη του συμφώνου όλους αυτούς οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας και βρέθηκαν στις χώρες αυτές, και σύμφωνα με αυτό που ισχύει και μέχρι τώρα, έτσι, το Δουβλίνο, θα έπρεπε να τους δεχτούμε πίσω.
Ναι.
Άρα λοιπόν ξεκινάμε εμείς αυτό το σύμφωνο μη έχοντας ουσιαστικά σχεδόν καμία υποχρέωση.
Ναι, εσείς το λέτε έτσι. Απ' την άλλη μεριά, διαβάζοντας ξανά με αφορμή τη συζήτησή μας το σύμφωνο, βλέπω ότι επί της ουσίας αυτό, με συγχωρείτε, το νέο σύμφωνο απαιτεί αυστηρότερους και ταχύτερους ελέγχους, το περίφημο screening, μέσα σε πολύ λίγες μέρες από την άφιξη των μεταναστών. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
Ναι.
Εμείς διαθέτουμε δομές και υπηρεσίες ασύλου, το απαραίτητο προσωπικό υλικό και τις υποδομές για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ασφιχτικές προθεσμίες που θα ενεργοποιηθούν και από 12 Ιουνίου.
Ναι. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι και με τις δομές και με το προσωπικό και με τον υλικοτεχνικό τεχνολογικό εξοπλισμό. Άρα εδώ έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα στο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι το μεταναστευτικό δεν έχει μια πορεία γραμμική, έτσι. Έχει εξάρτησης και μη. Άρα πάρα πολλά πράγματα.
Και ειδικές προβλέψεις, θα σας πω εγώ, κυρία Βολουδάκη, το λέω γιατί εισάγει και το μηχανισμό υποχρεωτικής αλληλεγγύης. Το περίφημο αυτό είναι μια δέσμευση όπου οι χώρες του Βορρά μπορούν να πληρώνουν αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων. Αυτό είναι μια ισότιμη αντιμετώπιση.
Θα σας πω. Αυτό όμως να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που ίσχυε και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος πριν την ισχύ του συμφώνου έμπαινε στη χώρα μας, έπαιρνε άσυλο εδώ και βρισκόταν μετά στη Γερμανία, μπορούσε η Γερμανία ανά πάσα στιγμή να μας τον γυρίσει πίσω.
Ναι, άλλο το να τον γυρίσει πίσω και άλλο να πληρώνουν οι χώρες του Βορρά αντί να δέχονται με την καταστάση προσφύγων.
Αυτό σας λέω τώρα, αντί απλώς να μας τον γυρίσει πίσω, όπως θα μπορούσε.
Αντιλαμβάνεστε τις ανισότητες στη διαχείριση.
Τώρα θα πρέπει να υποστηρίξει.
Μάλιστα, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο.
Εκτός αυτού, να προσθέσω ότι αυτό που εισάγεται στο σύμφωνο και το ψηφίζουμε κι εμείς, είναι ότι πια θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες δομές εκτός της Ευρώπης. Δηλαδή να δημιουργηθούν σε χώρες τρίτες. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, αλλά αυτή η κουβέντα υπάρχει στο τραπέζι με συγκεκριμένες χώρες. Να δημιουργηθούν εκεί κέντρα υποδοχής μεταναστών, λέγονται κόμβοι επιστροφής, όπου αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα οδηγούνται εκεί και θα παραμένουν εκεί μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες.
Μήπως η ματιά τελικώς, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, θεωρούν ότι είναι το θέμα που θα απασχολήσει και τις επόμενες δεκαετίες, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια, την διατροφική αλυσίδα, με τις κλιματικές αλλαγές κτλ. Θέλω να πω, όλο αυτό ακούγεται ως μια μεσοπρόθεσμη λύση, μια λύση διαχείρισης προσωρινής.
Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι που κανένας μας πιστεύω ότι μπορεί να ελπίζει ότι θα σταματήσει άμεσα τον άλλο χρόνο.
Αντίθετα λένε οι μελέτες, είναι το αντίθετο.
Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος που τις επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό θα τις δούμε όταν θα σταματήσει. Mm-hmm. Άρα και εκεί δεν ξέρουμε τι θα έρθει και είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με τα πιο αυστηρά μέτρα. Και γι' αυτό
μια
και σε αυτό το νομοσχέδιο,
ναι,
το όποιο περιθώριο είχαμε να είμαστε πιο αυστηροί ή όχι, έχουμε εξαντλήσει την αυστηρότητα.
Μια και λέτε τι θα έρθει. Για αυτό το καλοκαίρι έχουμε κάνει, πώς να το πω, ένα κουμάντο,
μια προετοιμασία,
ναι. Είτε για ροές που θα έρθουν στην Κρήτη, όπως είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είτε για ροές σε άλλες περιοχές νησιωτικές της χώρας μας, που μπορεί να είναι και λόγω του πολέμου στο Ιράν, και λόγω του να ανοίξει κάποια στιγμή η Τουρκία ξανά τις κάνουλες για λίγο για να μας δοκιμάσει. Και για άλλους λόγους έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, και αν ναι, ποια είναι αυτή?
Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας, ειδικά για την Κρήτη. Έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα μια προσωρινή δομή στα Χανιά, και είμαστε στο τελευταίο στάδιο, θα πω εγώ, δηλαδή θα έχουμε νέα μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Υπάρχει κάτι στο Ηράκλειο, αλλά να γίνει, να βρούμε κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο οργανωμένο. Έχει κανονιστεί το πώς αυτοί οι άνθρωποι...
Και ολοκληρώστε με αυτό.
Ναι, ναι, πώς θα μεταφέρονται, έχει ολοκληρωθεί αυτό. Και έχουμε και τη χωρητικότητα ασφαλείας που θέλουμε και στις υπόλοιπες δομές μας,
μάλιστα,
τόσο στην ενδοχώρα όσο και στα νησιά.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βολουδάκη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Λοιπόν. Γεια σας.